Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau, ikiwa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Mahakama moja ya Zimbabwe mapema leo imemwachilia kiongozi mashuhuri wa upinzani baada ya kushtakiwa kwa kutozuia maandamano yaliyopigwa marufuku na serikali. Hiyo ni kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters kwamba Amos Tibaya, ambaye ni katibu wa kitaifa wa chama cha Movement for Democratic Change MDC, anasemekana kupanga maandamano mjini Harare Agosti 16 kwa nia ya kuzindua vuguvugu la kitaifa la maandamano. MDC kinalaumu serikali ya rais ya Emmerson Mnangagwa kutokana na ukandamizaji wa kisiasa pamoja na kushindwa kudhibiti uchumi ambao umeshuka zaidi katika muongo mmoja uliopita. Polisi walivunja maandamano hayo pamoja na mengine yaliyopangwa na MDC kwenye miji tofauti nchini humo. Tibaya anatarajiwa kufika mahakamani tena Septemba 12 na Oktoba 4 kujibu mashtaka tofauti aliyoitisha Januari ya kulalamikia nyongeza ya bei za mafuta. Na bado tukiwa tungali nchini Zimbabwe, ni kwamba madaktari nchini humo wamekataa nyongeza ya mshahara ya 60% kutoka kwa serikali na badala yake kutishia kuanza maandamano Septemba 3 iwapo hawatalipwa kwa dola za Kimarekani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, shirika la madaktari nchini humo limeandikia serikali barua inayosema kuwa wanachama wake hawawezi tena kwenda kazini kutokana na kudorora kwa uchumi pamoja na kushuka kwa thamani ya sarafu za Zimbabwe. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Viongozi wanaohudhuria mkutano wa G7 nchini Ufaransa wametenga dola milioni 22 za kupambana na moto unaoendelea kuteketeza msitu mkubwa zaidi duniani wa Amazon. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron pamoja na mwenzake wa Chile Sebastian Piñera, ambaye ni mgeni kwenye mkutano huo, amesema msitu huo una umuhimu mkubwa duniani. Macron amesema kuwa katika kipindi cha saa chache zijazo, jeshi lake litasaidia katika kuzima moto huo. Macron na Piñera wanasema kuwa mataifa ya G7, yani Marekani, Uingereza, Ujerumani, Italy, Japan, Canada na Ufaransa, yanatathmini nini na kutoa misaada kama hiyo kwa mataifa ya Afrika ili yaweze kukabiliana na mioto kwenye misitu yake. Rais wa Marekani Donald Trump amesema leo kuwa China imeomba kurejea mazungumzo ya kibiashara siku chache tu baada ya mataifa yote mawili kutangaza ushuru mpya dhidi ya kila mmoja. Wakati akizungumza kwenye mkutano wa G7 nchini Ufaransa, Trump amesema kuwa China imeomba kukutana na viongozi wa ngazi ya juu wa Marekani ili kurejelea mazungumzo. Hata hivyo, Trump hajasema iwapo amekuwa kwenye mawasiliano ya moja kwa moja na rais wa China Xi Jinping, ingawa amemsifu na kusema ni kiongozi mzuri. Na makampuni matatu ya mitandao ya kijamii, yani Facebook, Twitter na YouTube, yamechukua hatua ya kuondoa mamia ya akaunti zinazohusishwa na serikali ya China na ambazo zinasemekana kutumika kutoa maoni kuhusu maandamano ya miezi kadhaa dhidi ya serikali ya Hong Kong. Hata hivyo, wadadisi wanasema kuwa hatua zaidi zinahitajika kuchukuliwa kutokana na kuminywa kwa habari nchini humo, ambako kunatishia maendeleo ya kidemokrasia pamoja na uhuru wa habari kote ulimwenguni. YouTube imesema kuwa imeondoa akaunti 120 ambazo zilionyesha mwenendo fulani kwenye video kuhusiana na maandamano ya Hong Kong. Video hizo zinashukiwa kuwa kampeni ya China inayolenga utoaji maoni kuhusiana na hali ya kisiasa ya Hong Kong. Hatua hiyo imefuatia kwa karibu ile ya Twitter na Facebook wiki iliyopita kutokana na habari potofu, kwa mfano madai kuwa maandamano ya Hong Kong yanafadhiliwa na kundi la kigaidi la Islamic State. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Muda usio mbali sana, ama sekunde chache, mtakuwa naye BMJ Muridhi tayari kabisa kuingia kwenye kipindi cha Kwa Undani. Hadi wakati mwingine, kwa heri ya kuonana.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC, jiji kuu la Marekani, na kukaribisha msikilizaji wetu wa redio na vilevile live stream kupitia Facebook katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, na tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Jina langu ni BMJ Muridhi. Hii ni Kwa Undani. Na katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani tutaangazia suala la kuundwa kwa serikali ya DRC, manake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hii leo mawaziri kadhaa wametajwa wa baraza la mawaziri la rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi. Vile vile katika sehemu ya pili tutakwenda mpaka kule nchini Tanzania ambako serikali imetangaza kwamba wale wakimbizi wanaoishi upande wa magharibi mwa nchi hiyo watarudishwa kwao katika nchi ya Burundi. Na tuanze kama nilivyokuarifu na habari kutoka huko DRC. Tunaarifuwa kwamba serikali mpya imetangazwa leo nchini Kongo baada ya miezi saba ya kuapishwa, au tangu alipoapishwa rais Felix Tshisekedi. Ni serikali ambayo zaidi ya 80% ya mawaziri wake ni wapya na inakabiliwa tayari na changamoto chungu nzima, hasa katika kupambana na rushwa na umaskini. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Kongo, mwanamke ataongoza wizara ya mambo ya nje. Sasa tuungane na mwenzetu akiwa kule Kinshasa, Salehi Mwana Milongo, ambaye amekuwa akifuatilia yale ambayo yameendelea leo asubuhi huko nchini DRC. Salehe, tueleze kwanza kabisa, anza kwa kutueleza ni vipi ambavyo tumefika hapa, ikiwa ni miezi kadhaa, tumefikaje hapa mpaka ikatangazwa serikali?
Kwa kweli ni hatua ambayo ilikuwa ikisubiriwa na raia wa Kongo na hata barani Afrika na ulimwenguni kote, kipindi cha miezi saba bila serikali. Kwa hiyo ilikuwa ni uzito mkubwa. Kwa hiyo asubuhi mapema ya leo serikali hiyo iliweza kutangazwa kupitia runinga ya taifa moja kwa moja kutoka huko Ikulu, na ni jambo ambalo kwa kweli lilisubiriwa usiku kutwa, lakini ni saa 11 za asubuhi hivi ndio serikali hiyo iliweza kutangazwa, ambayo bila kushangaza ni ukubwa wa serikali ilikuwa ni inalalamikiwa na raia wengi. Lakini kipya ni kwamba kumekuwa na sura nyingi sana za watu ambao hawajawahi kufanya kazi kama mawaziri ama kuchukua nyadhifa za juu nchini.
Sijui kama pale ulipo Salehe uko na orodha ya baadhi, hasa wale mawaziri ambao wanachukua nyadhifa ambazo zinaangaliwa kama ni za juu, ziko na uzito mkubwa. Labda unitajie wawili watatu.
Yeah, ni mfano wa wizara ya mambo ya nje ambayo imechukuliwa na Bibi Marie Ntumba Nzeza, ambaye ni mkongwe wa chama cha UDPS. Aliwahi kufanya kazi na Etienne Tshisekedi, baba wa rais wa sasa, na kwa kweli ni mtu ambaye ni kizazi hicho cha miaka ya 80 na 70 ndio kimemfahamu vizuri, lakini vijana wa miaka 30 ama miaka 40 hawamjui hata, ni kwa mara ya kwanza wamesikia jina hilo. Na mama huyu ambaye alikuwa hayuko kwenye mstari wa mbele kwenye siasa miaka 20 ama 25, ameteuliwa kama vile waziri wa mambo ya nje. Kwa kweli ni msangao mkubwa leo hapa mjini Kinshasa. Na pia kumekuwa waziri wa ulinzi ambaye ni kutoka chama cha rais Kabila, Emengo Imuke, na ambaye kwenye serikali iliyopita alikuwa waziri wa mafuta, na hivi sasa ameteuliwa kama waziri wa ulinzi, na ni mtu wa karibu na kutokea huko kwenye jimbo la Katanga, mtu wa karibu sana na rais Kabila. Na kumekuwa pia waziri Jean Baudouin Mayo, ambaye ni waziri wa bajeti na pia ni makamu wa naibu waziri mkuu. Kwa hiyo kumekuwa na kwenye serikali hii manaibu waziri wakuu watano na kibao ama mawaziri chungu nzima ambao wamefikia kwa jumla 66, akiwemo pia waziri wa walemavu ambaye pia aliweza kuteuliwa. Kwa hiyo ni hao ambao wamejulikana, na tukiingilia kwenye wizara nyingine ni kama vile waziri wa viwanda, ni aliyekuwa gavana wa jimbo la Kivu ya Kaskazini Julien Paluku ndio ameteuliwa. Kumekuwa na waziri atakayehusika na mipangilio ya serikali kutoka pia jimbo la Kivu ya Kaskazini, ni bibi Elize Munembo wa chama cha FCC ambaye pia alikuwa mlinda hazina kwenye baraza la bunge lililopita. Kwa hiyo mawaziri wamekuwa wengi, na takriban asilimia 80 ya mawaziri ni wapya na 20 ni wale ambao walitumika na kabila kwenye serikali iliyopita.
Tuangalie mtazamo wa kisiasa. Itakumbukwa kwamba katika uchaguzi uliopita ambao ulimleta madarakani rais wa sasa Tshisekedi, kulikuwa na miungano ya kisiasa ambayo wengi waliangalia wakasema kwamba haijulikani serikali itakuwaje. Je, swali ni sasa wale ambao ni viongozi wa vyama vilivyounda serikali wametosheka na serikali iliyoundwa?
Ni mapema mno BMJ kuelezea hivyo, na umejua japokuwa hawaridhishwi lakini hawawezi kutangaza rasmi. Bila shaka cha wewe kufahamu ni kwamba wengi tena wengi watakuwa hawajaridhika na serikali hii ambayo kwa kweli vigogo wote wamepengwa, wako nje kwenye serikali. Wanaokuja wengi ni vijana chipukiri tu, watawi la vijana kwenye vyama hivyo. Kwa hiyo imeashiria kwamba mnamo siku zijazo kutakuwa na hali ambayo watu watasema tusubiri tuone, kuona kwamba ni swala gumu kabisa kuweza kutabiri kitakachoendelea kwenye vuguvugu la FCC na hata lile la kashi la rais Tshisekedi, kwa sababu alikuwa na watu waliomuunga mkono. Vigogo wengi ambao walikuwa kwenye upinzani walikuwa wakimuunga mkono, hawako kwenye serikali hii, bali ni vijana tu ambao wameingizwa serikali.
Ni kushukuru sana mwenzangu Salehe Mwana Milongo ukiwa hapo Kinshasa.
Asante sana BMJ.
Kadhalika kwenye laini ya simu tuko naye Austel Malivika ambaye yuko mashariki mwa DRC. Malivika, hatua hii ya kutangazwa kwa serikali ya Rais Tshisekedi imepokelewaje hapo ulipo hasa?
Asante sana. Ni kwamba hii kutangazwa baraza la mawaziri hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na serikali yake Felix Tshisekedi, ni kwamba kwa baadhi ya wananchi maeneo yote ya mashariki mwa Kongo, ukichukulia mkoa wa Ituri, Chopo, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Maniema, Katanga na Kivu yote kwa jumla, ni kwamba serikali hii inasubiriwa. Kwa nini? Kwa sababu ni maeneo ambayo imekuwa na machafuko, na wenyewe ndio walishiriki sana katika uchaguzi ambao uliopita, na rais mwenyewe Felix Tshisekedi wakati wa kampeni yake aliahidia wananchi kwamba mara atakapochaguliwa atarudi mashariki mwa Kongo kuhakikisha kwamba anasaidia wananchi hao, na anasema ataunda serikali ambayo itakuwa na watu wapya ambao hawakuwa na uzoefu wa kuonewa na wananchi. Kwa hiyo hao watu wataweza pengine kusikia malalamiko ya raia na kujua pengine maslahi yao. Na nilizungumza kwanza na mgombea wa CLOT ambaye tutaambia kutoka maeneo ya Uvira, lakini akiwa katika bunge na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika bodi ya Kinjasa.
Sisi kama wanabunge wa kitaifa tumeridhishwa na kutangazwa kwa serikali mpya, ila ndugu wajue ya kama wana kibarua kizito, kwa sababu raia inasubiri mabadiliko katika sekta preske zote, katika sekta zote, na tena kwa haraka sana.
Naam, najua Malivika pia umezungumza hata na wananchi na nani na, lakini katika viongozi wengine ambao umezungumza nao wakatoa maoni yao ni nani?
Miongoni mwa viongozi ambao nilizungumza nao, wengine ambao hawakutaka kuzungumza zaidi, lakini nimezungumza na Christian Bados kutoka chama cha upinzani kinachoongozwa naye Martin Fayulu, anasema kwamba alishinda uchaguzi lakini akaibwa, na yeye ni miongoni mwa viongozi wa kwanza wa chama hiki cha upinzani. Nilizungumza naye akiwa katika mji wa Kinshasa, anasema hivi:
unajua, kwetu ni kama tunaona hakuna matukio yoyote ya kusema kuwa government leo imefanywa
ni bila matukio kwetu, kwani tunajua wataishi tu ndani ya mafarakano wote wawili. Ni watu wezi wawili ambao kwa kupatana, kwa kugabua, itawatesa sana. Hiyo ni mfano ya kwanza, kwa kusema tu wapate government wanakokota miezi saba na mambo mengine. Kwa kupata suluhu wataendelea tu tatizo na kelele kwa mwaka mmoja ujao, mwaka mbili, na kuambia hii ambao munaita muungano wa FCC cash, uangalie mbele, inaleta giza. Ndio maana kwetu tunasema wakongomani wabaki tu makini, hizo siku za mbele barabara itaamua na tutarudi kwenye ukweli wa uchaguzi, ili demokrasia ya Kongo irudi gisi na stahili.
Na nasikia umezungumza na wanaume, sijui kama kuna mwanamke hata mmoja ambaye umejaribu kupata maoni yake kuhusu hali hiyo baada ya kuundwa kwa serikali hii.
Ha, kwa kweli ni kwamba nimezungumza naye Rose Kahambu Tuombeane akiwa katika mji wa Butembo, ni mji jirani na Wabeni, na sehemu ndio kuna sehemu ya Ebola, kuna ugonjwa wa Ebola na vile tatizo la watu wa ADF. Hao wanawake wanasema kwamba wameridhika kwanza kidogo kuona kwamba Rais Felix Tshisekedi amewaweka wanawake 13 katika serikali yake, swala ambalo halikuwa katika uongozi wake Rais Joseph Kabila. Lakini wanasema kwamba anachokihitaji ni kuona kwamba hao mawaziri wanatekeleza lengo la Rais Felix Tshisekedi, yaani kusikia malalamiko ya wananchi, ikiwemo swala la usalama na kuhakikisha kwamba wanashughulikia swala la Ebola, kwa sababu Ebola sasa imeua watu zaidi ya 1930. Kwa hiyo Rais Tshisekedi tulizungumza naye kwenye njia ya simu akiwa katika muda wa mchembo,
na kwa sasa tunamwomba haraka iwezekanavyo kwanza mauaji ya kimbali iweze kumalizika huko Beni, tuweze kuona usalama, tuone usalama huko katika jimbo ya Kivu Kaskazini, hata Ituri, kwa sababu ni jimbo jirani, na hiyo Ebola aimalize haraka, kwa sababu watu wanaendelea kuisha. Tunadhani waziri wa sasa ambaye amewekwa madarakani ajili ya afya afuatilie mambo haya. Ni shida hizo mbili tu ndizo tunazo, hatuna haja bado ya maendeleo, lakini tunadhani maendeleo yetu tunaweza kuendeka haraka ikiwa tumekuwa katika amani na tukiwa na afya nzuri.
Na Malivika, tukienda kumalizia, ameeleza Salehe Mwanamilongo kwamba kati ya mawaziri ni aliyekuwa gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini Julian Paluku. Sijui kama huyu, kama mmoja wa watu ambao wako karibu sana na wewe hapo mashariki mwa DRC, limepokelewaje hili ama ni mapema sana?
Kwa kweli hili limepokelewa vizuri, lakini watu wengi walikuwa nadhani pengine waziri wa ulinzi atatoka mashariki mwa Kongo, kwa sababu wale ambao kutoka mashariki mwa Kongo wanaweza kuwa waziri wa usalama, ndio pengine kuweza kufahamu kipi kitafanyika. Lakini bahati mbaya waziri husika na mambo ya usalama hakutoka maeneo haya, kwa sababu hata Rais Felix Tshisekedi mwenyewe wakati wa kampeni yake aliahidia wananchi Butembo na Beni kwenye kampeni kwamba waziri wa ulinzi atatoka maeneo haya ili mwenyewe aje ashughulikie swala la kiusalama.
Asante sana mwenzangu Austel Malivika, ukiwa hapo Goma, kwa kuzungumza nasi hapa katika kipindi cha Kwa Undani.
Asante sana.
Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Ni kipindi Kwa Undani. Tutakwenda mpaka Tanzania, ambako Tanzania na Burundi wamesaini makubaliano ya kuwarejesha wakimbizi wapatao 2,000 kila wiki nchini mwao kuanzia Oktoba mosi mwaka 2019, huku Tanzania ikionya kwamba wanaokwamisha juhudi hizo kwa makusudi basi watakiona cha mtemakuni. Nimezungumza na mmoja wa wakimbizi ambaye jina lake ni Renovart ni Yangambo, akiwa kule kwenye kambi ya Nduta. Kufuatia habari hizo, nikamuuliza amezipokeaje.
Tumekasirikishwa na uamuzi wa namna hiyo na tamko la namna hiyo, maana bado tunahitaji hifadhi, bado tunahitaji kukaa kama wakimbizi, maana kila ambacho tulikikimbia bado kiko pale pale. Usalama haujakaa vizuri, bado watu wananyanyasika, bado watu wanafungwa bila hatia, bado watu wanatoweka, familia zinawakosa wamekwenda wapi, bado idara ya upelelezi bado inaua watu bila vyombo vya sheria kufuatilia ama kusema chochote, bado serikali inaonyesha msimamo wake mkali na kutotolerate wale ambao walionyesha kupinga muhula wa tatu wa mheshimiwa rais Nkurunziza. Kwa hiyo sisi tumeshtuka sana kwa uamuzi huo, na tunafikiri jamii ya kimataifa haitokubali Tanzania iendelee kutekeleza mradi wake wa kutelejesha kwa nguvu.
Sawa, lakini sasa sijui kama wakati maamuzi kama haya yanafanywa, wao serikali hizi huja wakapata maoni yenu kabla ya kufanya maamuzi kama haya?
Sidhani kwamba kuna maoni yoyote kutoka kwa wakimbizi ambayo yatakuwa yalipelekea serikali hizo mbili kuchukua uamuzi huo. Tunachokijua na kinachofahamika ni kwamba wakimbizi kurejea ama kurejeshwa imekuwa nia ya serikali ya Burundi. Sasa serikali ya Tanzania, kulingana na uhusiano mzuri uliopo kati ya serikali hizi mbili, basi serikali ya Tanzania itakuwa imeangukia kwenye kosa la kutaka kuturejesha kwa nguvu kwa kufurahisha serikali ya Burundi ambayo ni serikali ndugu. Lakini sidhani kwamba kuna mkimbizi yeyote ambaye atakuwa alitoa maoni kwamba bado hatuhitaji hifadhi kama wakimbizi. Bado sisi tunahitaji kukaa kama wakimbizi, na kama Tanzania imetoka na Tanzania inaridhishwa na hali ya usalama Burundi, omba jamii ya kimataifa ama UNHCR iingilie na kututafutia hifadhi kwingine. Na ni jambo la kuaibisha sana kwamba kama serikali ya Tanzania ndiyo ina assess na kuelewa na kuona kwamba kwenye nchi yetu kuna usalama kuliko sisi ambao tuliwaomba hifadhi, kujua kuwa tunasema kusema kwamba jamani mlitupokea, lakini hali yetu nchi yetu ni nzuri, tunataka kurudi, maana ile nchi tunaipenda bado ni yako yetu. Mtare wengine walikuwa na miradi wanafanya, wengine walikuwa naendelea na masomo, wengine wamesha ni vitu vingi vinaharibika kulingana na status yetu ya ukimbizi. Kwa hiyo sio kama tunafurahisha na kuendelea kukaa mu Tanzania, kama tunaomba kuendelea kukaa Tanzania kama wakimbizi ni kwa vile bado tunaona kwetu kuna shida, tunahofia usalama wetu. Ndugu mtangazaji,
asante sana Renovat kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Nashukuru sana mtangazaji, msisite kutuita pale ambapo mtakuwa mnataka taarifa.
Asante sana. Na waziri wa kutoka upande wa Burundi anajulikana kama Barandagie amesema wako tayari kabisa kutekeleza makubaliano ya pande zote tatu, lakini pia amesema wanashangazwa na namna shirika la kuwahudumia wakimbizi linavyoendesha zoezi hilo kwa kasi ndogo kulingana na yeye. Na sasa tuungane moja kwa moja na Maite Bashira Hisishe, huyu ni wakili na mwanaharakati wa kutetea haki za wakimbizi, yuko nchini Brussels. Kwanza kabisa tuambie umepokeaje habari hizi?
Kitu ya kwanza naweza sema ni kwamba tumeshangazwa sana na tangazo hiyo, ambaye inasema kwamba serikali ya Tanzania itashirikiana na serikali ya Burundi ili warudishe wakimbizi kwa nguvu mwinchi ambaye wamekimbia wakati wa kwa hofu na maisha kwa maisha yao. Tanzania ni nchi ambaye imetia saini kwenye mkataba ya kimataifa mbalimbali kwa na lengo ya kulinda wakimbizi. Katika hiyo naweza sema mkataba wa Umoja wa Mataifa yenye imetayarisha sheria dhidi ya wakimbizi ulimwengu. Katika kifungu cha 33 hakuna nchi yoyote ambaye tayari imeshapokea wakimbizi ambaye inaruhusiwa kuwarudisha kwenye nchi yao kwa nguvu. Amani ya mtu, si Tanzania na Burundi ambaye zinapashwa kuikaa pamoja na kusema amani ya kudumu imerudia Burundi. Ni mkimbizi mwenyewe ambaye anaweza sema mimi, katika vitu ambaye nasikia na naona, nasikia kwenye kama kwenye roho yangu amani tayari imerejea na naweza rejea nchini. Tanzania ni nchi ambaye ilikuwa imerombwa na mainchi ya Afrika Mashariki ili tayarishe mazungumzo ya kutatua mgogoro ambayo ulipo Burundi tangu mwaka 2015. Kutatua mgogoro huyo, Tanzania na nchi za Afrika Mashariki zimeshindwa. Na kwa wakati huyu tunaongea bwana mtangazaji, kuna watu ambayo wamerudi Burundi na wakarudia tena kukimbia ajili ya milishi ambayo inatumika pamoja na chama tawala. Kwa sasa hivi ambaye tunaongea, kuna watu ambaye wako wananyanyaswa kwa jua wanatokea kwenye vyama vya upinzani, na hiyo hatua ya Tanzania ni hatua yenye iko kinyume na sheria, iko kinyume na sheria ya Tanzania, sheria ya nchi zenye zimejiunga katika nchi za Afrika Mashariki na sheria yenye imetiwa iko saini na Tanzania kutokea Umoja wa Mataifa kwa ujumla.
Kwa kifupi tukimalizia, kwa kifupi unamaanisha kwamba hakuna usalama wa kutosha kwa wakimbizi hawa kurejea Burundi, licha ya kwamba serikali ya Tanzania, ukimsikia hapo waziri huyo Kangi Lugola akieleza, anasema iko salama. Kwa hivyo wewe unasema hakuna usalama wa kutosha kuwawezesha hawa wakimbizi kurudi Burundi kwa haraka?
Wakimbizi wenyewe wakiona kama usalama umerejea, watarudi Burundi. Si Tanzania na Burundi wenye kusema hebu tayari usalama umerudi. Kwa wakati huyu tunaongea, kuna watu ambaye wako wanakimbia nchi ajili ya vitisho. Watu wenye kutoka vyama upinzani wanavamiwa, wanapigwa, wengine wanauliwa. Sijui kama mmesikia mambo ambayo yametokea huko Muinga. Watu wa chama upinzani Senel walivamiwa na vijana wa milisha imbonera kule yenye kutumika mkono na mkono na chama tawala. Kitu ambaye kimewatuma wenyewe waondoke nchi yao kingali bado hakijabadilika. Serikali ya Tanzania labda iheshimishe mikataba ya kimataifa ambayo imetia iko saini. Kama sio hivyo, mashirika ya kiraia ya Burundi, tutaungana na mashirika kutoka Tanzania na Afrika kwa ya Mashariki kwa ujumla ili tushtaki Tanzania kwenye mahakama mbalimbali za kimataifa. Kwa hiyo hiyo hairuhusiwi na Tanzania hii ikitokea itakuja kurekebisha mambo yote itaweza tokea ajili ya hii hatua yenye iko kinyume na sheria.
Ni Diogene Bashira Hisishe. Huyu ni wakili na mwanaharakati wa kutetea haki za wakimbizi akizungumza nasi moja kwa moja kutoka Brussels, ambapo nilikuwa nimemuuliza kutueleza kimataifa ni mikakati ipi ambayo inafaa kufuatwa na sheria zinasemaje, kwa sababu yeye anahusika na masuala kama haya kuhusu wakimbizi katika maeneo hayo. Kwa kifupi tu ni kwamba wakimbizi ambao wako katika kambi ya Nduta na Mtendeli wanatarajiwa kusafirishwa kuelekea katika nchi yao kwa ya asili kutokana na kile ambacho serikali ya serikali ya Tanzania inasema ni amani iliyopo katika nchi ya Burundi. Na vile vile ameeleza waziri wa upande huo wa Burundi pia kwamba wako tayari kutekeleza yale ambayo wanahitajika kutekeleza, lakini wakaeleza kwamba wanashangazwa na namna shirika la kuhudumia wakimbizi linavyoendesha zoezi hilo. Na tukimalizia kabisa, naona nina sekunde chache zilizosalia, ni kwamba wiki iliyopita katika mkutano wa hadhara katika kambi ya Nduta huko magharibi mwa Tanzania, baadhi ya wakimbizi walisema kwamba wanawekewa vikwazo na kucheleweshwa na baadhi ya watendaji wa mashirika ya wakimbizi kambini humo wakati wanapoomba kujiandikisha kurejeshwa kwao. Kwa hivyo unaona kwamba kuna vuta ni kuvute kwa pande zote zinazohusika, na tutaendelea kufuatilia kuona ni nini kitaendelea baada ya kauli hizo zilizotolewa mapema leo. Na ni hayo tu kutoka hapa studio nambari 15. Ulikuwa unasikiliza kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana kwa upande wa pili hapa na mwenzangu Saida Hamdun akiwa mwelekezi wangu, na ni matangazo ambayo yamesimamiwa na Mwamoyo Hamza. Tuonane tena panapo majaliwa.
information.